Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска.
Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. И Македонија е цел на COVID дипломатија, вели првиот човек на Агенцијата за разузнавање Муслију. Завршни зборови за судскиот случај Трезор. Изборот на Заеп на водичката позиција во СДСМ со најмногу коментари на нашата Facebook страница.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Преку лажни вести и пропаганда, користејќи ја состојбата со вакцините во борбата против коронавирусот, големите држави вршат притисок врз владите во регионот, а Македонија не е имуна на таквиот притисок, вели првиот човек на Агенцијата за разузнавање Ерол Муслију во разговорот за Слободна Европа. Марија Тумановска.
Господине Муслију, што е тоа COVID дипломатија, термин кој што во последно време се почесто го слушаме, и што сака да постигнат еве земјите кои што ја применуваат оваа COVID дипломатија?
COVID дипломатијата е алатка во хибридната стратегија, која се појави со почетокот на COVID пандемијата и трае во изминатиот период од една година. Секој креатор и спроведувач на стратегија развива тактичко-оперативни мерки за делување кои опфаќаат неколку платформи базирани на геополитичкиот интерес, на регионални состојби и секако на конфигурацијата на терен. Хибридна стратегија за делување и присуство во еден регион развиваат, значи имаат капацитет да развиваат само големи држави со геостратешки интерес, кои мора да најдат и регионални точки од каде ќе ја спроведуваат зацртаната агенда. Изработуваат платформи базирани на ситуацијата во државата во која имаат интерес да делуваат и може да варира помеѓу потреба на дипломатија, разузнавање, економски, енергетски интереси, медиумско пропагандно делување, со крајна цел вршење притисок врз владите и реализацијните интереси.
Кажете ми, кои држави ја спроведуваат ова COVID или вакцинска дипломатија и на кој начин се врши тој медиумски притисок?
Тактиката во пласирањето на лажните вести во почетокот се движеше од потребата за барање виновник. Сеќавате, виновник за потеклото и ширењето на пандемијата. За подоцна да премине во фаза на хуманитарно спасителска мисија, во која беа содржани елементи на медиумско и пропагандно експонирање, надавањето донации кои пристигнуваа со воени авиони, борам тука на Балканот, меѓутоа и во други европски држави. А со цел да се покаже дека владите се неспособни и да се создаде конфузија и недоверба кај населението за вистинските вредности на западните демократи и на нашите сојузници.
Спомнавте веќе нашата држава, значи како се чувствували тој притисок? Колку е тој притисок присутен од таа COVID дипломатија?
Притисокот е видлив. Значи, видлива беше и нервоза, многу медиуми известува, имаше борба помеѓу позиција, опозиција, со разни настапи. Значи, тоа се многу елементи кои што креаторите на хибридни стратегии го посакуваат да се дојде до таква ситуација. И затоа кажам дека и Република Северна Македонија не остана имуна на таквото делување и на притисокот врз нашата влада.
Сега, што конкретно агенцијата, институцијата со која што вие раководите прави или што превзема за на некој начин да ја ублажи, да го ублажи тој притисок кој што постои од оваа COVID дипломатија?
Агенцијата за разузнавање, како и другите служби, од појавата на пандемијата, определен дел од своите капацитети ги насочи во правец како да ја помогне на земјата и на владата. Работевме самостојно на терен, но и разменувавме сознанија со нашите сојузници и партнери за превземањето мерки во нивните држави, размена на искуствата од мерките, од успешноста на мерките кои се преземени во нивните држави. За полесно и ние да се справиме и да се прилагодиме на дадената ситуација.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Со завршните зборови на одбраната и обвинителството влегува во разрешница судскиот случај Трезор, во кој прво обвинетиот е сега притворениот поранешен директор на УБК Сашо Мјалков. Завршните зборови на одбраната се идната недела. Зорана Гаджовска, Спасовска.
Судскиот случај на поранешното специјално обвинителство за набавка за делот опрема за следење на комуникации во вредност од 31 милион евра од фирмата Финзи е предправна на разрешница. Обвинителите Артан Айро и Трајче Пеливанов во завршните зборови во овој предмет за кој години пол се расправа во судница, но во повторена постапка, посочија дека очекуваат максимална казна за обвинетите. Прво обвинет во овој предмет е поранешниот директор на УБК Сашо Мијалков, кој засега е осуден на 12 години затвор за предметот Таргет Тврдина и предходно на 3 години казна затвор за предметот Титаник 2. Покрај него на обвинителна клупа во овој предмет е и неговиот поранешен шеф на кабинетот Тони Јакимовски. Како трето обвинет во предметот Трезор е Небоше Стајковиќ, кој во времето на стореното кривично дело извршувал функција помошник министер во МВР. Четврто обвинет е и поранешниот началник на петата управа во МВР, Горан Груевски, кој веќе неколку години е во бегство. Четворицата се товарат за злоупотреба на службена положба и овластување и предизвикување штета на буџетот во висина од над 860 000 евра за набавка на електронско-комуникацијска опрема за потребите на петата управа при УБК и обука за нејзино користење од фирма од Велика Британија. Обвинителот Пеливанов во своите завршни зборови истакна дека обвинетите Мијалков и Груевски, настапувајќи од позиција на апсолутна моќ, ја искористиле ситуацијата и со умисла ја злоупотребиле службената положба за лични придобивки.
Умислено, знаејќи дека при крај е важноста на договорот за поддршка дистрибуција од 7.9.2010 година, склучен помеѓу Финзи Скопје и Гама, во текот на месец јули 2014 година, заедно ја искористиле службената положба и овластување, а обвинетиот Тони Јакимовски, началник на Оделот за координација и поддршка при УБК, како службено лице, со умисла им помогнал, со што повторно за правното лице Финзи Скопје прибавили имот на корист, која надминува значителна вредност во вкупен износ од 21 милион 422 500 денари, за кој износ и нанеле имот на штета на средства на буџетот на РМ.
Според обвинителниот акт во периодот од 2010 до 2015 година преку фирмата Финзи, каде што директоруваше сега покојниот сведок на специјалното јавно обвинителство Коста Крпач, од буџетот на МВР били испумпани 860 000 евра преку неколку сумнителни договори за набавка на опрема. Но парите во целост не завршиле на договорените смети, туку биле користени за лично богатење, сметаат обвинителите. Вториот спорен договор во предметот Трезор е набавката за одржување на опремата која МВР книговодствено е водела со вредност од 1 денар. Со фирмата на Крпач Финзи овој пат во 2012 година е склучен договор за одржување на опремата во вредност од 30 000 евра месечно. Вкупната вредност на договорот бил 285 000 евра, иако компанијата според сознанијата на сега поранешното СЈО немала ниту капацитет, ниту опрема за одржување. Ова е трет предмет за кој чека пресуда Мијалков. Предходно беше осуден во предметот Таргет Тврдина за незаконското масовно прислушување кое како афера го објави во 2015 година тогашниот опозицијски лидер Зоран Заев.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
СДСМ и ВМРО ДПМН се преброија. Едните го избраа Заев, а другите против пописот, наведува еден читател на нашата Facebook страница, кој на двете партии им порачува да се фатат за работа, оти им не достигаат гласови за избори. Прегледот е на Горица Попова.
Сам себе се поведил, коментирал Горан Димовски, дека јака конкуренција имаше, напишал Петровски Петар и додал. И Заев бил да гласа, гласал за другиот Заев. Ова се дел од коментарите на нашата Facebook страница, откако во неделата по изминатиот мандат, Зоран Заев беше повторно избран за председател на СДСМ на директните избори од нешто над 59 000 регистрирани членови на партијата. Имало и 865 гласа против и 277 неважечки ливчиња. И другите постови се на таа линија, дека Заев бил единствениот кандидат со алузии, дека тоа што немало други кандидати на листата било недемократски. Митра Стојановски постирала и по Тито пак Тито. Има само една порака со честитки од Јане Трајчов. Александр Сико Стојановски меѓутоа со проекција и порака до двете најголеми партии. 59.240 гласа сигурно за наредни избори. Шупрајме уште 270.000 треба. А овие од ВМРО што се пробаа со тоа против попис колку има, сега ги измерија силите. Ајде двете партии на работа, ви не достигаат гласачи. Од опозицијската ВМРО ДПМН е оценуваат дека со овие внатрепартиски избори СДСМ, Севернокорејската демократија, како што наведува партијата, се повеќе продирала во Македонија. А Младен Марковиќ реагира смејќи се, ха-ха-ха, а кај вас демократија како во скандинавските земји? Кире Велјановски се надоврзува, кажува криминалното друштво ДПМН, кој 11 години не смееше збор да му каже на Груевски. А Никола Давчев полемизира дека Груевски отворил и фабрики, патишта, правеше и автопати, Македонија не беше обезличена пред светот, не дозволи фалш попис. Кире Велјановски му одговара, доста со тие финти, 30 години глумите лажни патриоти. Со кого беше Груевски 11 години на власт, со Дуи или беше, тогаш беше окей, така? Еден попис не можеше да направи, а потроши пари. И така во недоглед трае полемиката помеѓу Велјановски и Давчев, спомнувајќи кинески провизии и слобода на говор.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Со дела од големите Хајден, Скарлати, Шуман и Брамс, оваа среда на 24 март во камерната сала на филхармонија ќе се одржи концертот насловен како Клавишите на Арда, на кој ќе настапи младиот македонски виртуоз пианистот Љупчо Јолевски.
Филхармонија продолжува исклучителната серија на концерти со програма во која солисти се врвни македонски репродуктивни уметници и со акцент на домашното музичко творештво. Така по концертот Хипноза, на кој солист беше пианистката Марија Ѓошевска, и музиката и градот, на кој солист во својата композиција пак беше врвниот обоист Васил Атанасов, и на кој се случи произведбата на електроакустичната поема Скопје на композиторката Ана Пандевска, уште еден перформанс со домашен уметник. Овој пат станува збор за младиот македонски пианист, поетот на пиано, Арда Мустафа Оглу, кој ќе одржи рецитал насловен како Клавишите на Арда оваа среда на 24 март во 19 часот во камерната сала на филхармонија. Инаку ова е негов втор настав во само недела дена, по оној одржен на 17 март во салата Бели Мугри во Велес, а неговата програма е сочинета од дела на великани како Јозеф Хајден, Доменико Скарлати, Роберт Шуман и Јоханес Брамс. Арда Мустафа Оглу е студент на факултетот за музичко уметност и театар во Хамбург, Германија. Пианистичката кариера ја започнал на 6 годишна возраст, освојувајќи бројни награди на меѓународни надпревари и притоа е добитник на значајни награди како Гран При на надпревар во Истанбул, прва награда на интернационалниот надпревар Антонио Салиери во Верона, Италија, трето место на интернационалниот надпревар Триумф на уметноста во Брисел, прво место на интернационалниот надпревар Уметност и мир во Хамелбург, Германија, надпревари во Грција, Србија, Бугарија, Албанија и Франција. Притоа младиот македонски пианист се усовршувал на бројни мајсторски школи кај познати пианисти, од кои посебно за издвојување се Евгений Королјов, Мишел Беров, Жан Франсуа Есер, Денис Паскал, Михаил Мординов, Шантал Стиглиани, Борис Березовски и други. Значајно влијание на неговиот пианистички развој има пианистката Шантал Стиглиани, која како председател на Француската асоциација во април 2017 година на интернационалниот надпревар Земјата и народот во Софија му ја врачува Филомусес Спешиал Прајс со покана за концерт во Париз. Победата на надпреварот Алберт Расел, а потоа и учеството на надпреварот Пиано Камп во Понтуас, придонесоа уметничкиот директор Жан Франсуа Есер да го покани Арда на Академијата Морис Равел, каде има настава со професорот Мишел Беров. Арда е пианист која продолжува школата на Евгений Королјов. После јасно дадените смерници на професорот Королјов и интензивните подготовки со професор Милица Шкарич, Арда ги започнува студиите кај професор Ана Виницкаја на факултетот за музичка уметност и театар во Хамбург.
Работата доаѓа на прво место, бидејќи тоа е најбитното нешто. Треба да се посветиме на тоа што го сакаме. Секогаш би рекол дека работата е побитна од талентот, но талентот не можеме да го испуштиме, бидејќи тоа е нешто што е вродено во нас. Посветеноста е единствениот начин да се стигне до успесите. И што поголеми сонови, толку поголеми успеси.
Знае да каже младиот Арда Мустафа Оглу.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Миријана Спасовска-Мандичевска. До слушање.